Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
VOA Express hewani kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 7 mwezi Oktoba mwaka 2019. Ni saa 3 na nusu hapa Washington DC, sawa na saa 9 na nusu Afrika ya Kati na saa 10 na nusu alasiri Afrika Mashariki. Anayokaribisha Express leo, jina langu ni Patrick Nduimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa, mzee wa kazi, mzee wa vitu vikali vikali, ajitambulishe mwenyewe hapa.
Sawa kabisa, vitu vizito vizito kile okay, unavyosema Patrick. Nimeshajaa tele msikizaji kama pishi la mchele katika siku hii ya Jumatatu. Jina langu ni Sunday Shomari, moja kwa moja msikilizaji kutoka hapa studio kuletea vitu moto moto, ikiwa leo ni siku ambayo tutaangalia mambo mengi tu. Kule nchini Rwanda kuna mashambulizi yalitokea mwishoni mwa juma. Tutafuatilia swala hilo zaidi, tutaongea na Karemera. Hali kadhalika umekuwa ukifuatilia kule nchini Kenya.
Kenya ni kwamba kuna jamii ya watu wanaitwa wa Sengwe, Sengwe ambao walifanya maandamano leo jijini Nairobi. Kisa na maana tutaungana naye Kennedy Wandera, atatupa mengi zaidi.
Sawa kabisa. Bila shaka msikilizaji umekushasikia kuhusu kuchapa viboko au bakora. Bakora zilichapa kule nchini Tanzania, lakini vile vile bakora kwa wanafunzi kwa ujumla na kwa wazazi kuzitumia bakora vizuri. Je, ni swala ambalo unaliona vipi? Linafaa sana kusaidia kupata nidhamu au ni swala ambalo pengine lina namna nyingine? Kuna upande mbili imezungumza hapa kwenye barazani, tutaangalia swala hili, sivyo?
Naam, bila shaka hizo ni baadhi ya ripoti ambazo tumekuandalia kwenye matangazo ya VOA Express. Moja kwa moja tunaelekea huko mjini Kigali. Tunaungana naye mwandishi wetu wa huko Silvanus Karemera. Karemera, shambulizi baya lilotokea mwishoni mwa juma katika wilaya ya Musanze, ni kaskazini mwa Rwanda nafikiri hapo.
Ndio.
Kuna isababisha maafa kweli, lakini sasa kuna maendeleo ambayo yametokea kuhusu waliofanya shambulizi hilo. Ebu tupe mengi zaidi.
Kama nilivyosema, shambulizi lilifanyika siku ya Jumamosi, usiku wa kuamkia Jumamosi, na wakati huo moja kwa moja polisi ikatangaza kwamba wameuawa wananchi wanane na takriban 20 wakajeruhiwa. Lakini taarifa za jana usiku zimethibitisha kwamba, kwa mujibu wa polisi, zimethibitisha kwamba wananchi waliouawa walifikia 14 na baadhi wakajeruhiwa. Lakini vile vile taarifa hizo zikathibitisha kwamba wale wapiganaji ama hao wavamizi walioingia katika eneo hilo, ngazi za usalama wakiwemo polisi na jeshi waliingilia kati na kuweza kuwaua watu ama wahalifu hao 19 na kuwashika mateka wanne kati yao. No, watano, actually, watano kati yao. Kwa hivyo msako unaendelea na polisi pamoja na ngazi za usalama zimethibitisha kwamba idadi kubwa ya watu hawa wamekamatwa na wengine wameuawa, na ikasema kwamba haitalaza damu, lazima wafuatilie mpaka mwisho wa mwisho. Kwa hivyo kimsingi, baadhi ya waliouawa wananchi wamezikwa hiyo jana katika eneo hilo. Kwa hivyo hali ndivyo kama unavyosikia, Patrick.
Na je, limejulikana ni kundi lipi ambalo lilifanya shambulizi hilo? Sababu nimeona kwenye ripoti kuna mmoja aliyekamatwa, yeye anakiri kwamba ni kutoka kile chama cha waasi cha FDLR.
Ndio, hakuna kundi ambalo mpaka sasa hivi, hakuna kundi ambalo limeshajigamba. Lakini kwanza, kabla ya ushuhuda huo, kulikuwa na tetesi kwamba wapiganaji wa FDLR ambao wako katika misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakifanya mashambulizi ya chini kwa chini mara moja moja hivi, na baadhi wanauawa na wanakamata mateka. Sasa mpaka jana kulikuwa hakuna kundi ambalo limeshajigamba, na miongoni mwa hao watano waliokamatwa, kwanza mwingine watano walikamatwa na wananchi wenye silaha, wenye hasira kali, na wakamkamata. Lakini bahati nzuri huku Rwanda wananchi waruhusiwa kuweza kuchukua sheria mkononi, wakamfikisha kwenye ngazi za usalama, na huyo ndiye akathibitisha kwamba baadhi yao walikuwa ni wanachama wa kundi la FDLR, na akasema kwamba baadhi ya wapiganaji hao walitokea katika nchi za Burundi, katika nchi za Uganda na kadhalika na kadhalika, lakini wakiwa ni Wanyarwanda. Kwa hivyo, lakini huyu tunayemzungumzia ni kwamba yeye alikuwa ni Mnyarwanda na amesoma chuo kikuu hapa, chuo kikuu cha hapa mjini Kigali, na baadaye akaenda kuchukua shahada ya tatu, shahada ya uzamili, yani masters kule Kampala. Na huko akawa ameeleza kwamba huko Kampala ndio alikutana na watu waliomshawishi kuweza kuingia kwenye kundi hilo, na akavuka hadi mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na baadaye ndo sasa kaja kushambulia na wenzake, ambao kwa kweli kimsingi taarifa zinasema kwamba walikuwa hawana ujuzi wote wa jeshi, lakini walithibitisha kwamba wakuu wao wa jeshi ama wapiganaji waliwaambia kwamba waingie Rwanda na kuanza kuikamata serikali, kitu ambacho baadhi watu wanasema kwamba vijana wanazidi kudanganywa na kuweza kuingia kwenye makundi hayo yenye silaha.
Labda kwa kumalizia, eneo lililoshambuliwa ni eneo ambapo kuna hifadhi ya wanyama. Kwa nini walishambulia hapo?
Kwanza ijulikane pati kwamba hili ni eneo ambalo kimsingi lina msitu mkali kwa kweli, msitu mkubwa, na lina hifadhi ambayo ni ya sokwe mtu adimu wa mlimani, ambao ndio katika utalii ndio chanzo kabisa cha pesa za kigeni katika hii nchi ya Rwanda. Kwa hivyo, na hii ni mbuga ambayo iko karibu sana na mbuga ya wanyama ya Virunga kule mashariki mwa DRC na eneo la Uganda. Kwa hivyo ni mbuga ambayo kidogo inazungusha nchi tatu. Kwa hivyo ni rahisi kuweza kutoka katika mashariki ya Kongo na kuweza kuingia kwenye mbuga hiyo ambayo ina msitu mzito kabisa, ambayo yani ni mzito kabisa, na unaoingizia kwa hivyo wao, yani wao wanahisi kama kuingia katika eneo hilo na kuweza kutia hofu ile watalii wa kizungu na watalii wa Kiafrika kuingia pale, basi kutakuwa na maana mbili. Maana ya kwanza ni kwamba watalii wataogopa kuingia na hivyo serikali ipoteze mapato, lakini sehemu ya pili ni kwamba ni eneo rahisi la kuweza kuingilia katika nchi ya Rwanda kwa sababu ni msitu mkali. Kwa hivyo ndio maana hizi kwamba wanapenda kuingilia pale.
Asante sana Silvanus Karemera kwa maelezo hayo kuhusu shambulizi hilo ambalo lilifanyika mwishoni mwa juma huko kaskazini mwa Rwanda.
Sare sana. Basi moja kwa moja tuelekee hadi kule nchini Kenya. Tuungana na mwenzetu Kennedy Wandera. Kama tulivyosikia hapo awali, kumetokea kundi hili la kabila la Wasingwe ambao wameandamana na kuelekea jijini Nairobi. Sasa basi, nini kisa na maana cha maandamano hayo? Malalamiko ni yapi? Kennedy Wandera, hebu tueleze hapa.
Shomari, kisa na maana ni kwamba wamefurushwa. Jamii hii ya wawindaji imefurushwa kutoka msitu wa Embobut, na huu ni msitu unaopatikana katika jimbo la Elgeyo Marakwet. Na sasa wanaeleza kwamba serikali imekuwa ikiwadhalilisha pasi kufahamu kwamba hii ni jamii, hata kama katika uchache wake, basi wanaondolewa katika msitu huo, wana haki katika sheria ya Kenya, wanafaa kutambulika katika sheria za Kenya. Na hivyo leo kuanzia jana wamekuwa kutembea mwendo wa kilomita 400 kutoka jimbo la Elgeyo Marakwet kuja Nairobi kukutana na Rais Kenyatta. Na kile ambacho wanakieleza ni kwamba wanataka kutambuliwa rasmi jinsi alivyoanzisha mchakato wa kuzitambua jamii za watu wachache, zile minority hapa nchini Kenya kama vile Makonde. Na hivyo basi wanaeleza kwamba iwapo serikali itawatambua, basi hawatakuwa wanapitia katika madhila kama haya. Ikumbuke kwamba mwaka 2014 waliondolewa katika msitu huo, lakini maafisa wa kulinda msitu waliwaondoa kwa fujo, na hivyo basi wengine wao wakapoteza maisha. Kwa hivyo wanahisi kwamba ni muhimu sana serikali kuhakikisha kwamba inatambua jamii hii ya Sengwe, kwa sababu wanaeleza kwamba kuwafurusha katika msitu huo kuna athiri ustawi na vile vile pia kuvunja haki za kibinadamu, maanake hii ni jamii ya wafugaji, na hivyo basi wanafaa kulindwa na serikali yao, maanake hapa ndipo ambapo wamekaa kwa miongo kadhaa, na hivyo basi kuwaondoa katika msitu huo haileti tija yoyote, na hivyo basi ni muhimu sana kuhakikisha kwamba angalau wanatambulika kisheria na kuishi na kupewa haki za kimsingi kutoka serikali ya Kenya.
Sasa kuna majibu yoyote ambayo yametolewa, Kennedy Wandera, kwa upande wa serikali?
Bado serikali haijatoa majibu yoyote kuhusiana na hiki ambacho wamekitenda leo. Bado hawajakutana na Rais Kenyatta, lakini walikuwa wamebeba nyaraka takriban 1270 hivi wakieleza kwamba hizi nyaraka za maelezo kutoka kwa watu kutoka jamii hii ambao wanataka kutambulika wanafaa kutambulika na serikali ya Kenya, na wakaeleza kwamba watakesha hapa Nairobi mpaka siku ile serikali Rais Kenyatta atazungumza nao na kuwatambua rasmi. Wapo hilo halitofanyika, basi hawatarejea kule jimbo la Elgeyo Marakwet.
Haya,
barabara kabisa. Kwa hiyo wameamua kupiga kambi hapo Nairobi. Basi utaendelea kufuatilia habari hii, na bila shaka ripoti zaidi ni katika matangazo yetu ya baadaye. Moja kwa moja, Sunday, tuelekee kwenye habari za dunia. Serikali ya Iraq imesema mapema leo kuwa itawajibisha maafisa wa usalama wanaodaiwa kudhulumu waandamanaji waliokuwa wakiipinga. Jeshi pia limetangaza kuondoa vikosi vyake kutoka kitongoji cha kaskazini mashariki mwa Baghdad cha Sadr, ikionekana kama hatua ya kupunguza uhasama. Takriban watu 13 wanasemekana kuuawa usiku kucha wakati wa makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Zaidi ya watu 100 inasemekana wameuawa tangu maandamano hayo yalipozuka karibu wiki moja iliyopita.
Mazungumzo kati ya Korea Kaskazini na Marekani yamevunjika tena mwishoni mwa wiki mjini Stockholm, Sweden, baada ya maafisa wa Pyongyang kuondoka hafla, huku wakilaumu Washington kwa kutolegeza kamba. Hata hivyo, sio mara ya kwanza kwa mazungumzo hayo kukwama. Mmoja wa wawakilishi wa Korea Kaskazini, Kim Myong-gili, amesema sababu ya kuvunjika kwa mazungumzo hayo ni kwamba Marekani ilikataa kupiga hatua kulegeza kamba ya masharti dhidi ya taifa hilo. Kwenye kikao cha pili cha mazungumzo jijini Hanoi, Singapore, mwezi Februari, Trump aliondoka kwenye kikao licha ya kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alikuwa amesafiri kwa treni kwa siku tatu ili kuhudhuria kikao hicho.
Na ongezeko la mashambulizi dhidi ya wagombea wa nyadhifa tofauti za kisiasa pamoja na taharuki miongoni mwa wakazi wa Msumbiji ni maswala yaliyozua wasiwasi kuhusiana na uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Oktoba 15 nchini humo. Kwa mtazamo wa kawaida, uchaguzi huo ni ushindani kati ya chama tawala cha Frelimo na kile cha upinzani cha Renamo, lakini wadadisi wanasema kuwa huenda kuna mambo mengine yaliyojificha kwenye siasa za taifa hilo la kusini mwa Afrika. Baadhi wanasema kuwa tayari kuna shaka kwamba zoezi hilo litakuwa huru na lenye haki.
Wanasayansi wawili wa Marekani pamoja na mmoja kutoka Uingereza wamepewa tuzo ya Nobel ya fiziolojia na dawa kutokana na ufumbuzi wao wa namna seli za mwili wa binadamu zinavyotumia hewa ya oksijeni. Kamati ya kutoa tuzo hiyo imesema mapema leo kuwa tuzo hiyo itagawanywa kati ya William Kaelin, Greg Semenza na Peter Ratcliffe, ambao kila mmoja atapokea kiasi cha dola 918,000. Kamati hiyo imeongeza kusema kwamba wanasayansi hao waligundua namna viwango vya oksijeni vinavyoathiri namna seli za mwili zinavyofanya kazi. Wamesema kwamba uvumbuzi huo utapelekea njia mpya za kupambana na saratani ya damu pamoja na magonjwa mengine.
Chotara, manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko koko, uko nyuma bai koko koko, mzigo si wabuku jero. Soto jola boko boko koko, laini nyanya ya kopo koko, yani munyero munyero. Achana na kina kupeleke kwa bibi tipa madangote upaeshela wiki ta
Mambo mazuri kabisa. VO Express kutoka Washington DC. Kidokezo hicho kinaashiria kwamba sasa tunaingia kwenye ile mada yetu ya barazani. Na leo Sunday ni baada tu ya kuona ile video ambayo ilitembea kwenye mitandao ya kijamii, RC akiwachapa viboko bakora wanafunzi kwa walifanya makosa, na vile vile rais wa Tanzania kaunga mkono, akasema kwanza wangechapwa zaidi na zaidi. Na tukauliza sasa, je, kuwachapa viboko wanafunzi, hii ni njia bora ya kuboresha nidhamu shuleni? Wengi walijibu kupitia mtandao wetu wa Facebook, na vile vile kuna wale tunawasubiri ambao watashiriki kupitia njia ya simu. Tusome moja mawili ya wale walioandika kwenye mtandao wa kijamii.
Sawa kabisa.
Haya, nikianza naye huyu Agata Mbale, anasema yeye ni aka first lady kutoka Morogoro, Tanzania. Anasema viboko huwa husaidia kuleta nidhamu kwa mwanafunzi. Lazima muda mwingine anapokuwa anapoenda tofauti, lazima ashtuliwe, japokuwa viboko apewe viboko kidogo angalau.
Sawa kabisa. Mimi nakuja naye Sabuni J Sabuni, yupo Rukwa, Tanzania. Anasema kuwachapa wanafunzi viboko sio njia bora ya kuboresha nidhamu shuleni, bali ni njia mojawapo kati ya nyingi za kuboresha nidhamu kwa wanafunzi.
Enos Allo kutoka Oyugis, Kenya, anasema kiboko kwa wanafunzi ndio njia mwafaka, ili wawe wakati ujao watu wa heshima kwao na jamii nzima.
Na patana Nebathi Malekani, huyu yuko Lula, maeneo ya Sumbawanga, Tanzania. Anasema kwamba zaidi mimi naona inapunguza nidhamu, maana wanafunzi wanakuwa watoro na wajinga. Kikubwa sio viboko, kuwe na mikakati mizuri. Kuna shule hawapigi viboko kabisa, lakini kuna nidhamu ya hali ya juu sana.
Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema nidhamu ya mwanafunzi inaanzia nyumbani kwa wazazi wake au walezi, na wala sio shuleni. Sheria ya kuwachapa wanafunzi viboko ni sheria za kitumwa ambazo zimepitwa na wakati. Kila mzazi au mlezi anapaswa kujua wajibu wake kwa mtoto wake, maana mwalimu ni mzazi wa watu tu.
Karama Rushobe au Rushobe huyo anasema kutoka Moshi, Tanzania, anasema viboko ndio njia pekee ya kurudisha nidhamu kwa wanafunzi, maana hakuna njia nyingine. Fikiria mwanafunzi umemkanya zaidi ya mara tatu, lakini anarudia kosa. Sasa unategemea nini? Ushauri wake anasema ni viboko tu, hiyo sijao kujisahau.
Isake Busagala Lugaila wa Bulega, Ushirombo, Geita, Tanzania, anasema kwa sasa yuko Zanzibar, anasema kwa upande wake binafsi viboko huwa vinarudisha nidhamu kwa wanafunzi mashuleni, maana wanafunzi bila viboko nidhamu inakuwa asilimia ndogo sana.
Haya, asante sana. Basi maoni ni mengi sana, lakini tayari tunaye msikilizaji kwenye line ya simu hapa, bwana Masanja. Karibu kwenye VOA Express, tueleze wewe kwa upande wako swala hili liko vipi, unalipokeaje na unaliona vipi? Viboko ni sawa, vina nidhamu au sivyo?
Ili swala viboko kwangu, yani kwangu mimi binafsi naliona liko sawa, kwa sababu bila viboko wanafunzi nidhamu haitakuwepo. Nakumbuka hata zamani, enzi wakati tunasoma, tulikuwa tunaogopa sana sana sana, hata kama mtu akikuta, hata mtu baki akikuta labda umepanda juu ya mti, tulikuwa tunaadhibiwa, na hata heshima ilikuwepo kuliko darasa hili.
Na ukisema zamani, labda unatupa kimtazamo wako, mwaka gani, pengine miaka ipi pengine?
Yani kuanzia miaka ya 90 kuja miaka ya 2000 mpaka 2015, hivyo nidhamu ilikuwepo.
Sasa leo nini kimebadilika kaka?
Leo kilichobadilika, hao wanaharakati wa haki za binadamu kwa kuona kwamba wanatetea, lakini kumbe wanaangamiza.
Kwa hiyo wewe unasema wanafunzi waendelee kuchapwa viboko?
Kwa maoni yangu adhabu endelee kuwepo. Lakini isiwe adhabu kali, yani mfano kama vile mtu amekosea, iwekwe sheria, mfano kuanzia kwa viboko 7 na kuendelea. Mfano yani mwisho hata viboko 10 hivi na kushuka chini.
Shukrani sana Masanja Kanone. Tunaye mwingine hapa anaitwa Jack.
Jack, karibu VOA Express.
Kwa haraka haraka, mimi kwa haraka haraka naona nidhamu imeshuka sana, lakini pia ukichunguza kwa makini kupitia hivi viboko, tangu viboko asitishe mashuleni, nidhamu imeshuka sana. Na hata kama baadhi ya viboko vikitolewa, pia lazima wanafunzi na walimu pia waangalie baadhi ya hao wanaotoa nidhamu au wanaopewa nidhamu. Kwa lazima pia mikakati yote hii iwekwe wazi, lakini pande zote lazima pia ziwekwe mikakati tabi.
Kwa hiyo viboko hivi vije na utaratibu maalumu, labda nataka kusema na pengine utaratibu kama upi unaona wewe?
Eh?
Naona kuna kelele hapo ulipo msikilizaji. Kuna kelele hapo ulipo, basi kumradhi.
Jack, naona sijui na mchapa kiboko huyo mtoto, sababu mtoto nasikia anapiga kelele. Ah, namnyamazisha. Haya, tayari nimesikia maoni yao. Moja kwa moja naona tuelekee kwenye wimbo wa leo.
Wanakuambiaje Express? Nakwambia bila ngoma bado hujasukuma kwenye wimbo la Express. Sasa tuna ngoma gani? Huyu anaitwa Nandi. Anashirikiana na
Sauti Soul.
Mambo mazito haya. Pata vitu msikilizaji. Wanaitu wakwambia Kiza jamani ni kilele.
Yerere kimenisha, leo nimekuwa simulisi kwa mpenzi wako waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Kikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa mali kisimani. Uenda siyo fungu langu, nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi, kimeota nilipita dirisha na pasi kuigombania, kumbe basi nimejaa na mlango. Tari utambi umetumbukia, ya ila khidira yangu, imepeke chonguzo nilio egemea.
I've been trying not to test you. Mwenza komi nilikozi na hisu mpenzi. Hopu kosawa, my darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuto yangu maumivu. We yangu tawa. Oh, oh, oh. Chumbani kwangu kaingia kunguni gani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Ai, aya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu, mekose kuchagua. Tushazamisha meli, yameisha. Nitaambia nini waingo, muhana tirena. Na my feelings, ikawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu,
kiza kinene.
Koropo yutambi umetumbukia. Oh, yalla khidira yangu. It's never gonna be the same, no, 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 no.
Ngoma safi kabisa, Sunday Kiza Kinene, Sauti Soul featuring na Nandi. Ngoma safi kabisa.
Ngoma safi, alafu sauti bwana, sauti zao zimetulia.
Ngoma Sauti Soul kabisa, Sauti Soul ni Sauti Soul.
Ni sauti kweli kweli. Nandi naye ana sauti kweli kweli, kwa hapo wamekutana.
Mambo mazuri. Aya, baada ya kusikiliza ngoma hiyo safi, sasa tunakwenda kwenye makala ya elimu. Tunapata ripoti au tunaelezewa kwamba vijana waliofaidika kwa mafunzo ya Kiingereza yanayofadhiliwa na serikali ya Marekani katika nchi za Afrika Mashariki na Kati wameelezea VOA program ya American English navyowasaidia kupita mitihani ya kitaifa, hasa katika pwani ya Kenya na Tanzania ambapo Kiswahili ndiyo lugha maarufu. Moja kwa moja tunaungana naye Josephat Kioko akiwa huko Mombasa. Kioko?
Ni kweli Patrick, nimekuwa katika mafunzo haya yanayoendeshwa katika shule mbalimbali na wale maafisa wanaosimamia kutoka mashirika tofauti, na hata mkuu wa idara hiyo anayesimamia mataifa ya Kenya na Tanzania, George Chinnery, na wanafunzi wakanieleza vile wamenufaika kwa sababu wametambua maeneo ambayo Kiingereza kinabopa matatizo kidogo wanafunzi, lakini ni sharti mitihani wanaofanya waifanye kwa lugha ya Kiingereza. Sasa mpango huu wa American English umo katika mataifa mbalimbali, na nimechagua hii kuangazia hii kwa sababu ina faidi wengi katika mataifa hayo ya Afrika Mashariki. Wa kwanza niliozungumza nao kabla ya kumsikia mmoja wa maafisa waandamizi wa mpango huo, tusikie mwanafunzi mmoja wa Mombasa aliyefaidi.
Kwa jina naitwa Mohamed Amin, na mimi ni mwanafunzi katika program ya English Access Micro Scholarship Program inayofadhiliwa na Amerika. Imenifaidi sana kuwa mwanafunzi bora katika darasa, kiongozi bora katika shule, niongoze nchi yangu. Niko bado mwaka mmoja nimalize shule ya sekondari na ninawania alama nzuri sana kutokana na hii program, imenisaidia sana.
Kwa majina naitwa Khadija Salim. Shirika letu limefadhiliwa na Department ya State ya serikali ya Marekani. Kufuatiliza huu mradi wa Kiingereza ni kwa sababu wanafunzi wetu walikuwa wanapata matatizo katika mitihani ya kitaifa katika wao kufaulu. Huu ni mara ya kwanza umekuja upande wa pwani. Ni wa lugha ya Kiingereza, lakini si Kiingereza peke yake. Wameweza kufanya community service, kumjenga yule mwanafunzi awe ni mtu mweledi na awe ni mtu mwenye malengo katika maisha. Kulingana na ule uhusiano tulionao na balozi, tutaendelea kuwafuatiliza hawa wanafunzi.
Kioko, asante sana kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja, Sande Shomari, tuelekee kwenye zile habari ambazo zinavuma kwenye mitandao ya kijamii.
Asante sana. Basi tuangalie kitu gani ambacho kinaendelea kule. Moja kwa moja, unafahamu shindano la East Africa Talent. Hili mko kizungumziwa sana. Finali zilifanyika huko Uganda, ambapo makundi matatu, kuna DNA, Singers Jehovah Shalom, akapea na washindi ni Esther na Ezekiel. Sawa, ni watoto Esther na Ezekiel kutoka Uganda ambao kwa mara ya kwanza wamefanikiwa kushinda shindano hili kubwa la East Africa's Got Talent. Ushiriki kule Uganda wamefurahi sana kujionea hawa jamaa wameenda kushinda. Lakini washiriki wengine walikuwepo kwenye finali, wanaotajwa kutoka Rwanda ni Inter Yoberana
kutoka Rwanda,
na Janelle Tamara na kundi ya Spellcast. Hawa walikuwa ni kutoka Kenya, ndio walokwenda kwenye hizi finali, ambapo sasa huyu mshindi anaondoka na kitiche dola 1,050.
Mambo mazuri,
mambo sio mchezo.
Haya, habari hapa ni habari ya kusikitisha. Ni huyu mhadhiri wa chuo kikuu, mwanataaluma wa juu sana, anaitwa Profesa Mbiti, ambaye anajulikana kuwa alitafsiri Biblia kutoka lugha ya Kiingereza kwenye lugha ya Kikamba. Huyu ni kutoka huko Kenya, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 88. Viongozi wa Kenya kama vile Raila Odinga na Profesa Makau Mutua wamejiunga na Wakenya wa kutoa salamu za rambirambi kutokana na kifo cha Profesa Mbiti.
Haya basi, habari nyingine ni hao wana muziki Lil Nas na Cardi B, inasemekana wameshitakiwa, hizo ambazo zinasema kwa mtandao, wameshitakiwa na producer Brandon Lee, akisema kwamba kisa na maana wameibiwa wimbo wao unaoitwa Rodeo. Kibao hicho unasema Lee alikiandika na ikaachwa kwa jina la Broad Day, lakini anashangaa akaja kusikia wili hao wakiwa wameutumia bila ridhaa yake. Basi ameenda kuwashtaki wa jamaa.
Habari ya kushangaza sana imeandikwa na Global Publisher hapa, ina kwamba kuna jaji mmoja huko Thailand anaitwa Kanarkon Pianchana amejipiga risasi kifuani katika chumba cha mahakama baada ya kuachia huru watuhumiwa watano wa mauaji. Mshangao kabisa, lakini anapewa matibabu sasa hivi sana. Anaomba kuwepo mfumo huru sana wa kuweka mahabusu watuhumiwa. Inaonekana alikuwa amesikitishwa na mfumo huo. Haya, Patrick na Sunday na wale wote waliofanikisha matangazo haya, tuna wageni kutoka Washington DC tukiwatakia jioni njema.